Okay, good morning, Cross World. Purihin ang Panginoon. And good morning din sa mga kasama natin online. It's so good to be back in church every Sunday. We gather here in May Kawayan, Bulacan. No? At ang mga kapatid natin dito from all over the place. Merong galing ng Valenzuela, may galing ng Bukawe, Marilao, Santa Maria yung iba. Para may galing din Quezon City, no? But we rejoice in the presence of the Lord. Amen? Amen po ba? Excited ba kayo sa ating pagsamba sa Panginoon? Amen. And every Sunday is really an exciting day whenever we hear the Word of God, no? Kaya lang isang araw daw, merong isang pastor na medyo medyo na off siya kasi sa kalagitnaan ng kanyang mensahe, isang lalaki sa gitna, eh, tumayo. Tapos nag-walk out. Hindi niya malaman kung anong dahilan. No? Pagkatapos ng service, ay lumapit naman yung misis ng lalaki at humihingi ng paumanhin. Sabi niya, paumanhin po, kung parang nawala ng galang yung aking mister sa inyo. Dahil kalagitnaan ng service, ay bigla siyang umalis. Ay, oo nga, sabi ng pastor, ako nga yung nag-aalala. Eh, kasi baka may nasabi ako na naka-offend sa kanya. O baka ako may emergency at kaya kinakailangan siyang umalis agad. Oo, eh, okay lang yun. Ano bang nangyari? Ay, nako, pastor, wag po kayo mag-alala. At ano naman po talaga yun? Nangyayari po talaga sa kanya yon kapag ka po siya, ano, meron po kasi siyang sakit, sleepwalker. Ayan. Pagka po nakakatulog, ay naglalakad. No? Tingnan mo nga yung katabi mo kung gising pa. At baka mamaya biglang maglakad yan. Mapapansin nyo, pag may patayo-tayo, tulog yun. Ano, tulog yun. Kaya babantayan ninyo. Okay. So, ngayon pong araw na to, I actually pray to the Lord, Lord, ano bang mensaheng dadalin ngayong linggo na ito after the election? And I'm having a difficult time with our series kasi paano kung itutugma yung pong aming serye ng Genesis chapter 20 eh mukhang malayong malayo doon sa sitwasyon ng aming bansa. Genesis chapter 20 with Abraham and Abimelech. Ano, eh paano po bang gagawin ko dito? And I prayed to the Lord and I asked for wisdom. And God is so good. Kasi ito po yung mensahe ng Panginoon sa oras na ito. No? And we will talk about honor. Can you say honor? Honor. Oh, honor. Ang honor ay, sa Tagalog ay honor. Ayan. Or paggalang. No? O yung karampatang respeto na ibinibigay sa isang tao. Ayan. So we will be talking about two personalities here, Abraham and Abimelech. One, a man of dishonor, and another is a man of honor. And interestingly enough, there will be ironies, no? Yung bang mga bagay na hindi mo sukat akalain na makikita mo sa passage as concerns honor. Okay, sabi nga sa Romans chapter 13, verse 7, give honor to whom honor is due. Okay, so to honor God and His presence, no? As we read the Word, pwede bang tumayo tayong lahat? Genesis chapter 20, verses 1 to 3. Okay, basahin po natin ang salita ng Panginoon sabay-sabay. Ready, go? Nilisan ni Abraham ang Mamre at nagpunta sa lupain ng Negev sa pagitan ng Kadesh at Shur at tumira sa Gerar. Habang siya'y naroon, kapatid ang pakilala niya kay Sarah, kaya't ito'y pinakuha ni Abimelech, hari ng Gerar. Sa isang panaginip, nagpakita ang Diyos kay Abimelech at sinabi, mamamatay ka dahil sa babaeng kinuha mo. Siya ay may asawa na. No, pagpalain ng Panginoon ang kanyang salita, tayo po'y manalangin. Panginoon, we ask for your anointing, your wisdom, and your empowerment so that as we go through processing what transpired in this nation, in the aftermath of the election, we pray, Father, that you will give us sensibility, Lord, and discernment, and help us to live a life of honor for your glory, in Jesus' name. Amen and amen. You may be seated in the presence of the Lord. Hanguin po natin mula doon sa chapter 19 kung saan winasak ng Diyos ang Sodom and Gomorrah. Naalala niyo po yung kwento natin na yan. Nagkaroon lang tayo ng clause last Sunday because we celebrated Mother's Day. But 19 of Genesis speaks of the destruction of Sodom and Gomorrah. And after that, ito na po yung sumunod na eksena na umalis si Abraham and Sarah sa kanilang lugar doon sa Canaan at pumunta po sa Gerar. When you look at the map, ito po yung itsura nung mapa natin sa dito sa side na ito, makikita nyo yung Sodom and Gomorrah sa ilalim po ng Dead Sea, no? At dito sa gawing ito, makikita nyo naman po yung Gerar. Malapit naman sa coastal area. Dati po, ang bahay ni Abraham ay nahandoon sa Mamre, no? Malapit po sa Jerusalem. So medyo mataas yung lugar niya. Siguro, dala nung ashfall, dala po nung sulfur and brimstone na nangyari sa Sodom at Gomorrah, at naapektuhan siguro yung mga pananim. So, Abraham had to move on, to move to another place. Kasi po, he is a nomad. Ang ibig sabihin ng nomad ay palakbay-lakbay kasi nga, naghahanap ng mas sariwang pastulan para sa kanyang mga alagang tupa. At naghahanap para mga kaingero, parang ganun. Parang ganun si Abraham. And he settled in Gerar. Gerar now is popular in whenever you hear the news about Israel and Palestine. Kasi ito po yung Gaza Strip. Malapit po ito sa Gaza Strip kung saan may mga contention. At malapit din ito sa beaches ng Mediterranean Sea. So para lang makita po natin how it turned out after the destruction of Sodom and Gomorrah. And then they met an influential guy, no? Isang leader, in fact king ng Gerar, walang iba kundi si Abimelech. There are 4 Abimelechs in the Bible. At tingin ng mga Bible scholars, Abimelech is not just a proper name, but a title. Ibig sabihin ng Abimelech, ruler. No? Father is my king. Yun ang ibig sabihin ng Abimelech. Abba, from Abba, father, and Melech is king. So my father is my king. Okay? So ano pong nangyari dito? Meron po kasi silang custom nung panahon na yon, na hindi natin custom ngayon, ano, para lang maintindihan ninyo. Ang mga hari noon ay bumubuo ng mga harem. Can you say harem? Okay. Nangongolekta po yan, ang mga collections po niyan ay hindi Iron Man, hindi collections ng Voltes 5, hindi collection ng mga kung ano. Ang collection po ng mga hari ay mga babae. No? So, meron silang tinatawag na harem. And ito'y acceptable nung panahon nila. Okay. Na magkaroon ng maraming asawa yung hari. Nagkataon na dumating si Abraham doon, another influential guy, na maraming ari-arian at maraming tauhan. Remember the 318 men of Abraham? So, ang laking grupo ito na dumating doon sa Gerar. So, nakita niya ito na magandang pagkakataon para magkaroon ng alliance. So, he took Sarah to be a part of his harem. No, medyo malungkot itong pangyayaring ito kasi ang kwento kasi ni Abraham doon sa hari, naulit na naman 20 years ago, na ipinakilala niya si Sarah na kapatid niya. Sabi niya, sister ko. Ikaw, Mrs. Papay ka ba? Napapakilala kang sister? Pwede naman sister wife. Kaya pag narinig ni Pastor Rositas yung sister wife, na-allergic siya. Sister wife, no? But yun ang pakilala niya, kapatid ko. So naturalmente, dahil kapatid pala at wala namang problema, so kinuha niya at isinama niya sa kanyang harem, part of his collections, not necessarily for sexual desire, but for political alliance. So this is more of a political statement rather than a romantic statement. So yung po mga politika nung panahon na yon. Nung gabi na yon o sometime after that, no, hindi naman sila nagkaroon ng relasyon pa, but God spoke to Abimelech in a dream. At ang sabi sa kanya, you're a dead man. Kasi yung babaeng kinuha mo ay may asawa. So, nung panahon nila yun na, hindi yung panahon natin, okay lang na kumuha ka ng mga babae, pero dapat single. Pero pag meron ng may-ari, hindi mo pwedeng kuhanin. That's a capital sin, no? Na kailangan ng capital punishment. Siguro kagaya din na sabi ng Panginoon kay David, nung kinuha niya si Bathsheba, sabi ng Panginoon, I could have given you more. Kaya lang, ba't kinuha mo yung pagmamayari ng iba? Yun ang pangyayari. But, meron akong tanong dito, mga kapatid. I have a question here. How old was Sarah during this time? Anyone who can guess? Sa ating serye, alam nyo na kung ilang taon si Sarah, di ba? No? Abraham was 85 years old nung tinawag siya. 65 years old si Sarah nung tinawag sila ng Panginoon. At lumipas na ang 24 years. So, ilang taon ngayon si Sarah? 65 plus 24, ilang taon yun? Ha? 89? Tama ba? 89 years old? Okay. Na-imagine nyo ba ang itsura ng 89 years old sa panahon natin ngayon? Meron ba tayong kasama ditong 89 years old? Okay. Yung bang katabi mo ay mukhang 89 years old? But take a look at this picture. No? How? What do you think? No? How old was she? Ano pong nakikita nyo? Batang babae o matandang babae? Sino po ang nakikita ninyo ay matandang babae? Yan. Sino pong nakikita ninyo dito ay batang babae? Yan. Sino dito walang Rexona? Hindi makapagtaas ang kamay. Okay. So, pag tinignan mo ito, actually, karaniwan ng larawan ito about optical illusion, ano, na depende kung anong orientation mo sa nakikita mo. Sa iba, ang nakikita nila ay matandang babae na parang witch or parang sea hag na tinatawag, ano, na yung labi niya ay malaki, di ba? Ang mata niya ay malaki. No? Tapos ang buhok niya ay kulay puti. Nakita niyo ba yon? Yung matandang hukluban na babae? Okay, sige. Pero nakita niyo rin ba yung babaeng bata? Okay. Yung puti na buhok ng matandang babae, scarf niya, naka-scarf sa kanya. Tapos, naka-side view siya, no? Makinis ang kanyang mukha. Tama? Samantalang yung necklace niya nung batang babae, yun ang bibig nung matandang hukluban. Tama? Yung necklace niya, yun ang bibig. Oh, grabe, no? Ngayon lang nakita. Yun ang bibig nung huklubang matanda. Di ba? Tapos yung ilong nung matandang huklubang babae, yun ang cheek. Cheek and chin nung babaeng maganda. Di ba? So sa pantaha ko lang, ang tingin ni Abimelech kay Sarah ay yung magandang babae. And sabi ni Leon Morris sa kanyang commentary, dahil pinangakuan si Sarah na he will bear a child, so binigyan siya ng perpetual youthfulness until, up until maipanganak niya si Isaac. So siya'y forever 21. Sino dito ang forever 21? Yan, okay. So, batang bata. So, marahil yun ang tingin ni Abimelech kay Sarah, she's so young and fresh. No? At mukhang totoo naman, sabi nga ni Leon Morris, mukhang totoo naman. Marahil ang tingin naman ni Abraham sa kanyang misis ay huklubang matanda. Kaya't madali niyang ipamigay. Di ba? Depending on how you look at things, kaya mag-iingat ka sa iyong pagtingin eh, no? Even when you look at people around you, no? Minsan may lente ng ating mga mata na pangit eh, kaya ang tingin natin sa mga tao ay pangit. May lente ng mata natin na maganda, kaya ang tingin natin sa isang tao ay maganda rin. Madalas nahuhusgahan natin ang mga tao depende sa lente na meron tayo. Kaya nga kapag defiled ang puso natin, defiled din ang paningin natin. And it will affect your relationship with people. Diba? Sabi mo sa katib mo, linisin mo ang iyong mata. Ayan. Naalala ko yung isang lalaki na at mag-asawa, sabi nung misis niya, honey, tingnan mo yung kapitbahay natin, no? Naglalaba. Araw-araw yan naglalaba. Wala nang ginawa kundi maglaba. No? At pag nagsampay naman, madumi pa rin yung damit niya, isinasampay pa rin. Tinignan naman ng mister. Oh, gumanon lang. Kinabukasan, lumapit na naman yung mister, nung misis. Sabi niya, honey, liko, tingnan mo, ang dumi-dumi talaga nung nilalaban ng babae, sinasampay pa rin. No? Tinignan ng mister. Nga. Tapos, pangatlong araw, lumapit na naman yung misis. Tingnan mo, honey, talagang hindi na natuto yung kapitbahay natin. Marumi talaga maglaba. Ang sampay, nanlilimahid. Nung pang-apat na araw, paghawi niya ng bintana, sabi nung misis, ay, mabuti naman, nagbago rin. Timo ang sampay niya ngayon, ang linis-linis na. Sabi niya sa mister niya, ang linis niya, nagbago na siya. Sabi nung mister, hindi. Nilinis ko lang yung bintana natin. Yung salamin natin ng marumi. So, ano pala yung marumi? Yung bang kapitbahay mo ang marumi o yung isip mo ang marumi? Baka yung bintana mong marumi. Baka yung salamin natin ang marumi. Kaya sometimes we give honor to people that we honor because in our own eyes, they're honorable. And we don't honor people. Why? Because in our own eyes, we despise them. Honor is very important. Okay. Verse 4. Noon ay hindi pa nasisipingan ni Abimelech si Sarah, kaya't sinabi niya, Panginoon, papatayin ba ninyo ako at ang aking bayan na wala namang kasalanan? Kapatid, ang pakilala ni Abraham kay Sarah, at ganyan din naman ang pakilala nito kay Abraham. So, nagkaroon ng connivance pa yung mag-asawa. Pareho sila na nagsabi, magkapatid kami. Sabi niya, ginawa ko po ito na malinis ang aking hangarin at wala akong kasalanan. It is very interesting here that God was speaking to a pagan king. Who would have thought that God will speak to someone who's not even a believer? Kaya dapat bukas ang mata mo sa mga hiwaga ng Diyos eh. Because God can speak to a leader even if he's very corrupt. No? But this pagan king is not a corrupt official. No? Sabi niya kasi, malinis ang aking budi, malinis ang aking hangarin. Sa NIV, ito po pagkakasabi, Lord, will you kill a nation even though blameless? So kahit yung bansa niya, ang tingin niya ay righteous. Sa kanyang estimate, ha? Did he himself not say to me, she is my sister, and she herself said, he is my brother? In the integrity of my heart and the innocence of my hands, I have done this. Look at the irony of the story. Here is a man of God lying. And here's a pagan king, no? Asserting his righteousness. Which, palagay ko naman, in his own estimate, no? Sa tingin naman niya talaga, sinusunod niya kung ano man yung konsyensya niya o sinasabi ng kanyang bundi. Di ba medyo nakakalungkot lang itong story nito? We are now introduced to the humanity of the man of God. We are now exposed. Nakita natin ang katotohanan. This is what I like about the Bible, mga kapatid. Kaya ang sarap-sarap basahin ng Biblia. Kasi pinapakita nito ang totoo. Hindi dito kinukubli ang mga kahinaan, ang mga pagkakamali, na mga tinawag ng Diyos, mga lingkod pa ng Diyos. Ito, lingkod ng Diyos, nagsisinungaling pa kung anong kanyang totoong katatayuan para lang maprotektahan ang kanyang sarili. Okay? At ang matindi nito, ang Diyos ay sumagot. Ano? At ang sabi ng Diyos, oo, alam kong malinis ang hangarin mo. Ang Diyos mismo ang nag-attest sa katotohanan na totoo nga na malinis ang iyong budhi. Kaya naman, hindi ko na hinintay na magalaw mo siya upang huwag ka nang magkasala sa akin. Wow, look at this. Look at this. Ibalik mo siya agad sa kanyang asawa. Propeta ang asawa niyo. Can you say propeta? Okay. Alam niyo ba yung salitang propeta? First time na binanggit sa Bible yung propeta. Ito, sa verse na ito. Ang ibig sabihin dito sa salitang propeta na binanggit dito sa Hebrew ay tagapagsalita ng Diyos. Isipin mo nga yun, mensahero ng Panginoon, tagapagdalang mabuting balita ng Panginoon. Pero ganito yung ugali. But anyway, God still, no, vouch for Abraham despite his behavior. He is a prophet. Kaya buti pa, ibalik mo na agad at ipapanalangin ka niya upang hindi ka mamatay. Presumably, nagkaroon ng sakit itong si Abimelech na hindi niya halos nagalaw si Sarah. Hindi ko alam kung ano naging sakit niya. At nagkaroon ng curse sa kanyang pamilya. Ipapanalangin ka niya para hindi ka mamatay. Kapag hindi mo siya ibinalik, hindi lang ikaw ang mamamatay, kundi pati ang yung nasa, ang buong nasa sakupan mo. Okay? Kaya matindi itong conversation ng Diyos at saka ni Abimelech kasi lalong napahiya yung lingkod ng Diyos. Di ba? Kasi sabi ng Diyos, propeta yan. No? Propeta yan. Okay? Kasi siguro sa parang kulang lang sabihin na ni Abimelech kay Abraham, propeta ka pala? Propeta ka pa naman? Ba't ganyan ang ugali mo? Di ba? Okay, sinabihan ka, Christian ka pala? Hindi halata. Alam ba sa opisina ninyo na Christian ka? Alam ba ng mga kliyente mo na Christian ka? Alam ba ng mga supplier mo na Christian ka? Halata ba nila? Pero ito, kailangan pang sabihin ng Diyos, propeta yan. Oh, propeta ho ba yun? Parang layo naman ng ugali sa pag sinabi mong propeta, di ba? Kailangan pang sabihin ng Diyos na propeta yan. Okay, kaya anong ginawa ni Abimelech kinabukasan? Itong ginawa niya. Look, sinabi ni Abimelech sa mga alipin niya mga bagay na ito at gayon na lamang ang kanilang pagkatakot dahil dito'y pinatawag ni Abimelech si Abraham at tinanong, bakit mo naman ginawa ito? Bakit? No? Ano bang kasalanan ko? Dinalhan mo ng kapahamakan itong aking kaharian. You know, hindi tama ang ginawa mo. Ano bang pumasok dyan sa isip mo at ginawa mo mga bagay na ito? So we have here a man of God who at this point in his life he was compromising. At hindi na natuto, 24 years ago, ginawa niya na ito, inulit na naman niya. It seems old habits never die. So here's a man of God, no, living in compromise just to have a political alliance and to protect himself. He lied. So he weaponized the lies. Half-truth ang binigay niya. No? Nakakaya, di ba? Nakakaya talaga. Walang conviction, walang stand, walang paninindigan. But here's another guy, another man, Presumably, a pagan, a heathen, someone who was never acquainted with God, but an idealist. He's a righteous man. At ang Diyos mismo nagsabi that he is righteous, that he is innocent, that he is good. No? Pero itong si Abimelech ay talaga namang napaka-passionate. Passionate for righteousness. He is an idealist. No? At sa kanyang pamamahala, gusto niya nasa ayos ang lahat. Ayaw niya ng corruption. Ayaw niya ng injustices. Gusto niya matuwid na pamamahala. Gusto niya maayos ang panunungkulan. Gusto niya mapayapa ang kanyang bayan. Gusto niya gumanda ang kanyang bayan. Ito si Abimelech. And the Lord showed me that, you know, most of the voters, maraming mga voters ngayon, I have the spirit of Abimelech. And most of them are the millennials and the Gen Zs who fought passionately for what is right, for what is just, and for what is righteous. Talagang itinaya ang kanilang pangalan, sumama sa mga rallies, inilaban talaga, no? Kasi they resonate with the victims of martial law. They feel the plight of the poor, no? And these young people, these Gen Zs and millennials, they have a good heart. They have good intentions. And they have idealisms. No, idealism that they will fight for and that they will even die for. Because they want this nation back on its feet again. And I salute these young people who rallied, who trooped different places just to, house to house, you know, just to fight for what they know is right. And that's good. That's good. No. At alam mo ito si Abimelech, hindi talaga siya mapakali. Sa ibang version ang sabi, he rebuked Abraham. Pero sa original, hindi naman binanggit na hinirebuke. Tinanong lang niya si Abraham, ba't mo naman ginawa yun? So, Abimelech held Abraham accountable for what he did. No? Yun ang tamang ginagawa. But, the difference between Abimelech and today's millennials and Gen Zs is honor and respect. That's the difference. Ang mga millennials ngayon, ang mga Gen Zs ngayon, when they fight without recognizing whom they are talking to. When they rant without honor. When they grumble without respect. So that's probably one of the reasons why their cause failed. Because of disrespect. Because of dishonor. Yes, Abimelech held Abraham accountable for what he did, but he did it with respect. Pwede ka namang magtanong, pwede ka namang mag-rant, pwede ka namang mag-post sa FB, pero wag mo namang aglahiin yung tao. Huwag namang wasakin ang pagkatao nung kausap mo. Huwag mo namang babuyin. Huwag mo namang sirain. Di ba? Bigyan mo pa rin ang mukha. Still give a saving face to those people. Oo, nanalo ka na nga. Minsan, nakakalungkot din naman ano, yung mga nanalo. Sobra naman ding manglait dun sa mga natalo. Yun lang nakakalungkot sa ating bansa. We live in a democratic nation And I think this is also a curse. It's a blessing and at the same time a curse. Why? Because we are free to say anything we want. And because of this freedom, we are bordering that fine line of disrespect and dishonor. Kaya siguro hindi umaangat-angat ang bansa na ito because we are not a people of honor. When you look at Japan, they are ungodly people. They don't know God. Most of them are atheists, Buddhists. Pero bakit ang asenso ng kanilang buhay? Because of respect. Because of honor. See how they honor their elderly? When you go to Thailand, sasabihin sa'yo ng mga tao, sawadikap. At halos, yumuko ang kanilang ulo before you. Why? Because of respect. In South Korea, pag nalaman nila na pastor ka, muksanim, muksanim. Tuwan-tuwa yung mga taxi driver, ililibre ka. Because that's how high their respect and their honor, they honor pastors. This is one thing that we need to understand, mga kapatid. There is a reward for honor. And I want you to receive the full reward of honor. Sabi ni John yan sa 2 John. It is my prayer that you receive the full reward. Ibig sabihin, may half reward. At minsan, walang reward. And you will only enjoy the fullness of the reward of God when there is honor. You remember, no? Jesus in Nazareth, he could not do many miracles. Why? Because the people of Nazareth dishonored him. Jesus could have done a lot in Nazareth. Pero nung nagsalita na siya sa Nazareth in Luke chapter 4, ang tingin ng mga tao sa kanya, minamaliit siya. Di ba? Kapag nakakita ka ng isang lalaki at sasabihin mo, di ba? Pagka sinabi mo, uy, di ba yun yung varsity player? Di ba, ang medyo proud, di ba? Uy, di ba yun yung nanalo sa, ano, sa competition, something like that? Pero pag sinabi, di ba yun yung waiter, yung tagalinis nung ano? Parang ganun ang tingin nila kay Jesus Christ eh. Karpintero lang yan eh. Anak lang yan ni Maring Marie. No? At saka ni Paring Jose. Paano naging ano yan? Naging guru yan? Paano naging teacher yan? And they began to despise Jesus, hinamak-hamak. You know, honor means worth, means value. Dishonor means you're treating somebody ordinary, common, pangkaraniwan. They treated Jesus as a common person. Hinamak nila, minaliit nila si Jesus. And as a result of that, ang gumaling lang dun sa Nazareth, ha? Yung mga may migraine, yun lang. Pero yung mga pilay, yung mga bulag, ha? Yung mga pipi at bingi, hindi gumaling. Ang mga gumaling lang ay yung may mga lagnat, konti lang. When you look at Luke chapter 5, no, and so on, si Jesus, pinagaling na, sa Capernaum nandun, si Jesus Christ, no, at yung bahay, siguro mga ang kasya doon, yung mga 80 na katao, no, eh, nandun lahat yung mga religious leaders. No, imagine mo, mga religious leaders ito. They're listening to Jesus. Meron silang conference. No, at wala halos makapasok kasi mga religious leaders yung nandun. Okay? At ang sabi doon, Jesus had the power to heal. At sino papagalingin? Ay, yung mga religious leaders na nandun. Chances are, may mga sakit yung mga religious leaders. Meron sigurong diabetes. Meron sigurong sakit sa puso. Meron sigurong sakit sa kidney, meron sakit sa prostate, yung mga religious leaders. Lahat yan may mga sakit, no? Kaya lang, sabi, merong magkakaibigan na gusto nilang ipasok yung kanilang paralitikong kaibigan, kaya lang hindi nila ba ipasok, kaya binutas nila yung ano, binutas nila yung bubong at inihugos doon yung kaibigan nila. Okay? At pagkatapos doon, anong ginawa ni Jesus? No? Sabi niya, your sins are forgiven. Ako nagulat ngayon yung mga religious leaders doon. Ano yun? Ano daw? Ano daw? Pero hindi sila nagsasalita. Because when you dishonor someone, you can dishonor him by your action, you can dishonor him by your words, and you can dishonor him with your thoughts. They were not speaking, they were not ranting, they were not grumbling, but they were silent, they were civil, they were looking good. Talagang ano sila, poise na poise, but in their minds, they are despising Jesus, they are dishonoring Jesus, they are disrespecting Jesus. At ang sabi ng Lord, narinig ko yung iniisip ninyo. Ano bang mas madali? Sabihin sa tao na ito na pinatawad ang kasalanan mo o bumangon ka at magaling ka na. Pero para ba ipakita ko sa inyo na ang ako, ang anak ng Diyos, ay may kapangyarihang magpatawad ng kasalanan. Sinasabi ko sa iyo, bumangon ka. Bitbitin mong higaan, umuwi ka na. At anong sabi doon sa verse pagkatapos doon? No? The leaders inside the house, 80 of them, they were all amazed. But no one of them got healed. So it's possible pala that you're amazed because of what happened, but you do not receive the blessing, you do not receive the reward. Why? Because you dishonor. I pray that God will give us this revelation right now. No? Na magkaroon tayo ng ano? Magkaroon tayo ng paggalang. No? Mga kabataan na nandito, pakiusap ko lang sa inyo, ang sinasabi ng Panginoon, ano? Igalang mong yung ama't ina. That is the first suggestion with a promise. Tama ba 'yung sinabi ko? It's not the first suggestion with a promise, it's the first command with a promise. Look at the Ten Commandments. 'Di ba? Ibigin mo ang Diyos ang buong puso mo, huwag kang gagawa ng mga rebulto, pangatlo, huwag mong gagamitin ang pangalan ng Diyos sa kasamaan. Okay? At number four, ipangilin mo ang araw ng Sabbath. Panglima. Bakit panglima? Yung igalang mong yung ama at ina. Bakit panglima yon? Sa ranking ng Ten Commandments, ano yan eh? Pinakamatinding kasalanan mo yung una eh, pagka na-violate mo yun eh. So, panglima ay igalang mo ang magulang mo. Pang-anim pa lang, ang ika-anim na utos ay, ano? Ha? Sunshine, Dison. Hindi. Ang ika-anim na utos ay huwag kang papatay. Ang ika-pitong utos ay huwag kang mangangalunya. Ang ika-walong utos ay huwag kang magnanakaw. So, ibig sabihin, mas malala yung hindi mo paggalang sa magulang mo kesa pa sa pagpatay. Kesa pa sa pangangalunya. That's how grave dishonor is. Kaya, mga young people na nandito, gusto nyo bang humaba ang buhay ninyo? Amen. Gusto nyo ba na maging maginhawa ang buhay ninyo? Igalang mong nanay at tatay mo. Kung sagut-sagutin mo eh. Ha? Ayus-ayusin mo ang iyong pananalita. Ayus-ayusin mo ang sagot mo sa magulang mo. Amen? Kasi baka isang araw mamatay ka nang wala sa oras dahil sa kawalang galang. Kawalang galang sa mga pinuno, kawalang galang sa mga magulang, kawalang galang sa mga tao sa paligid mo. Honor has its reward. I learned some of this from John Bevere, no? Doon sa kanyang Honor's Reward. If you want, you can watch it. But I'm thinking of having a series on honor sa ating Word and Prayer as a part of our processing what happened in the election. No? Okay. So, yun po yun, mga kapatid. Anyway, let's get on with the passage in verse 11. Sumagot si Abraham. Ito ang sagot ni Abraham. No? Pinakinggan naman. Yun ang maganda dito, may dialogue eh. May conversations, no? Lahat naman mapag-uusapan, mga kapatid eh. Okay. Ang mga pinuno ninyo, hindi naman perpekto. Ang mga pastor, hindi din perpekto. Pero pwede naman kausapin. No, pwede kausapin. Pwede kayo magtanong. Hindi naman bawal magtanong. No? Ang mga pinuno natin, halimbawa si BBM, siya na ang bago nating presumptive president. No? We must hold him accountable as well. Yes, we respect him, we honor him, we will pray for him, but we must hold him accountable as well. Okay. Meron siyang dapat panagutan at dapat nating bantayan. Okay. Pinanagot ni Abimelech si Abraham. Ito ang sagot ni Abraham, ang akala ko kasi, sabi niya gano'n, akala ko kasi, walang takotan Diyos sa mga taga rito at nangangamba akong baka patayin nila ako para makuha ang aking asawa. Ang totoo po'y kapatid ko siya sa ama at napangasawa ko siya. Kaya po nang sabihin sa akin ng Diyos, nalisanin ko ang sambahayan ng aking ama, sinabi ko sa aking asawa, mabuti pa'y ganito ang gawin mo, saan tayo pumunta, sabihin mo ako, tayo magkapatid, at tayo, at gayon maipapakita mo ang iyong katapatan sa akin. Okay. So, Abraham, self-destructed. Dito sa verses na ito, he self-destruct. No, parang si Isko. Nag-self-destruct. Kasi sa halip na sabihin, alam mo, dami niyang lubid eh, dami niyang alibay. Dito sa verse na ito, ang dami talaga niyang alibay. Ano yung mga ali-alibay niya? Una, sabi niya dito, you know, kita mo yung humanity ni Abraham dito. No? Una, sabi niya, natakot ako. May kasama mo ang Diyos, paano ka matatakot, di ba? Yung Sodom at Gomorrah nga, pinatanggol mo, 318 yung mga military men mo, paano ka matatakot? But, natakot daw siya kasi baka hindi daw God-fearing yung mga taga-Gerar. Number two, nagsinungaling kay Sarah. Number three, no, ginawa niya ito for a political alliance, for a political compromise. He dishonored his wife. And number four, he blamed God. Kasi sabi niya, nang sinabi kasi ng Diyos, nalisanin ko yung sambahay namin. So short of saying, ang Diyos kasi may kasalanan, eh, inutusan niya ako umalis. Eh. No? Ano kaya? Kasi yan, eh, time and space continuum yan. Eh. Kung di ako inutusan ni God na umalis, sana hindi ako nagsinungaling. Di ba? So sino may kasalanan? Eh si God. Ang galing manita, no? Ang galing manita. Nakakalungkot lang. And because of this, he lost his testimony. He lost his ministry, the opportunity to minister. And actually, he lost his moral authority. Kasi alam nyo bakit he lost his moral authority? Sabihin nyo sa akin, bakit? Yeah, kasi yung anak niyang si Isaac, ganun din ang ginawa. Nung kasama niya si Rebecca, na asawa niya, ang pinamamalita niya, kapatid niya. It runs in the blood. Kaya kapag ganyan ka, ang ugali mo, mamanahin ang anak mo eh. So he lost his moral authority. So look at the contrast between Abraham and Abimelech. No? Abraham, no? Presumably, no? The prophet of God, but he lied because of fear and he dishonored himself, his wife, and he even blamed God. And Abimelech, presumably the pagan king, but he was God-fearing, he was religious, and he honored God and Abraham. Okay. May karapatan bang magparusa si Abimelech kay Abraham? Yeah, kasi nandun siya sa sariling, sa teritoryo ni Abimelech, pero hindi niya ginawa. Yun ang sabi sa verse 14. Look at verse 14. Sa halip na parusahan, binigyan pa ni Abimelech si Abraham ng mga tupa, baka, mga aliping lalaki at babae. Ibinalik niya si Sarah at sinabi niya kay Abraham, sa buong lupang kong ito, tumira ka kung saan mo gusto. Ito naman ang sinabi niya kay Sarah, no? Binibigyan ko ang iyong kapatid. Medyo sarcastic din, no? Medyo sarcastic ito yung term. No? I have given your brother. With sarcasm yan. Medyo satire. Binibigyan kong kapatid ko ng 1,000 pirasong pilak bilang katunayan na ang dangal mo ay hindi nadungisan. Sa gayon, hindi iisipin ni naman na ikaw ay may ginawang masama. Buti na lang hindi napahamak si Sarah, no? Kundi ka nagkataon 2 binhi yung nandun. Paano mape-preserve yung binhi ng Messiah? Di ba? Dahil sa pagkakamali nitong si Abraham. Pero sa halip na parusahan, yun ang utos lang ng Panginoon kay Abimelech is this. Ibalik mo agad yung misis niya. Balik mo agad. Yun lang ang utos ng Diyos. Tama? Tama ba? Yun lang ang utos ng Diyos. Ibalik mo agad. Pero, Abimelech did something that was never commanded. First, he did not exact justice. Secondly, he gave gifts to Abraham. He honored the man of God. Abimelech honored Abraham not because of his behavior, but because of his position. Honor in the Bible is unconditional. Whether the person is behaving or not, he deserves to be honored. Whether the president is corrupt or not, he deserves to be honored. Whether Komelek did evil or not, they deserve honor. Because honor is unconditional. Sa buhay natin, mga kapatid, we need to be a people of honor. Na kahit ganito pa ang gawin sa iyo ng mga tao, kailangan ibigay mo pa rin ang paggalang. Ang utos ng Panginoon in Ephesians chapter 5, no? Or 6, is children, honor your parents. Obey them in the Lord. Anong kaibahan ng dalawa? Honor your father and mother. Walang kondisyon. Basta honor mo sila. Whether mag-behave sila or hindi, medyo masama ang ginagawa nila o hindi, but they deserve to be honored. Okay? But obedience, sabi doon, in the Lord. You obey them in the Lord. Meaning to say, ito, obedience is conditional. Pag sinabi ng magulang mo na ibubugaw kita, hindi ka susunod kasi nga kasalanan yun. Diba? Pag sinabi ng magulang mo, dayain mo yung bigas, dagdagan mo ng bato, hindi mo gagawin yun. Bakit? Kasalanan yun. You obey in the Lord. You obey as long as your father, your mother, is telling you to do something right. Pero pag may inuutos sa iyong mali, kahit ang pamahalaan may pinagagawa sa iyong hindi na tama, hindi ka susunod. Pero hindi ka susunod ng may respeto. Makita niyo po ba yung kaibahan? Kaya lang mga kabataan ngayon, hindi na sumusunod, wala pang galang. Pwede ka namang mag-disobey, but with respect and honor. Pwede kang sumuway. Kung alam mong tama ang ginagawa mo at mali ang iniuutos sa iyo, suwayin mo. Pero may galang ka. Kung sinasabi ng boss mo, 2 voucher, 2 resibo, at sabihin mo, hindi ko gagawin yan, boss. O yan, humanda kang masisante. Kasi pinanindigan mo eh. Di ba? Kaya alam, may paggalang. Are we learning, mga kapatid? It is my prayer that we will be a people of honor, no? Whether in the government, no, sa pamahalaan natin ngayon, mga kapatid, obviously talaga namang a sure winner si BBM, no, with 15 million na lamang, wala na akong kaduda-duda yon, no. Wag na nating sabihin na may dayaan nangyari sa Comelec. Kasi ever since po, I'm a member of NAMFREL. At talagang pangarap namin noon pa, no, decades ago, ay maging mabilis yung pagbilang. Kasi pag bumilis ang bilang, less ang corruption or yung mga pandarayang pwedeng gawin. Dati kasi pinapahaba nila yung bilangan para maraming silang hocus-pocus na gawin eh. Pero yung desire na bumilis, no? Wag naman nating sabihin na kaya siguro mabilis kasi naka-program na talaga ng mananalo ay si BBM. No. Actually, the vote for BBM is a vote of disappointment, no? For the failed promise of EDSA. Yun lang yun. And we have to accept the fact that people, somehow, they look up to Duterte, no, at sa ginawa ni Duterte, ni Pangulong Duterte, for the last six years, and he produced a lot. I mean, may mga kahinaan at may mga kasalanan si Pangulong Duterte, pero ang dami niya accomplishments. And people want for that legacy to continue on. At nakikita nila, you know, there's only one who can do it. Regardless of the past, no, they're willing to take the risk. Kaya mga kapatid, no, pakiusap ko lang sa ating lahat, huwag na tayo maging bahagi ng pag-aalitan sa FB. Pwede ba? Huwag ka nang maging bahagi ng kaguluhan at kagulumihanan. No? Kung kayo yung nanalo, payagan nyo naman mag-rally yung mga natalo sa COMELEC. It's okay. Kasi part ng democracy yun eh. Pwede naman sila mag-rally, pwede sila mag-file ng complaints, pwede sila mag-file ng kung ano-ano. Kagaya na din ang ginawa ni BBM when he lost to Lenny as vice president. It's okay. No? Doon naman sa mga natalo, mag-move on na tayo. No? Mag-move on na tayo. Mas mabilis ang move on natin, mas mabilis ang ating healing. Okay. So it applies to every aspect of your life, hindi lang sa gobyerno, sa school, sa family, no? Huwag tayo nangahamak ng tao. Sa pamilya natin, ano? You honor your brother, your sister, lalo kung mas matanda sa'yo. Pag hinahamak-hamak mo yung kapatid mo, hinahamak-hamak mo yung kuya mo, hinahamak-hamak mo yung ate mo, alam mong feeling mo, mas magaling ka eh. Alam mong feeling mo, mas patino ka. Kaya in your mind and in your heart, when you despise your ate, your kuya, your uncle, your auntie, your lolo, your lola, pag hinahamak-hamak mo yan, iikli ang buhay mo. Again, babalikan natin yung lente. Anong lens bang ginagamit mo when you look at people? Remember this, no? And I learned this from John Bevere. Sabi niya, mas matindi daw ang kasalanan, mas matindi ang parusa sa kasalanan laban sa authority ng Diyos kesa pa sa kabanalan ng Diyos. I'm quoting him, no? Kasi hindi galing to sa akin. Sin against God's authority is graver, is punished more greatly than the sin against God's holiness. Sample lang. Although I'm not endorsing this, but David committed adultery. David committed murder. But he was retained as the king. Saul rebelled against God's authority. Saul did not commit adultery. Saul did not commit murder. But he rebelled against God's authority. He dishonored Samuel. And he was rejected as king. I'm not saying that adultery is good. Don't get me wrong. I'm not saying that murder is good or lesser evil than rebellion. Pero, it seems in the scriptures, mas mabigat ang parusa sa rebellion kesa sa ibang mga kasalanan. Kaya mag-ingat po kayo mga kapatid sa lumalabas sa inyong bibig. Mag-ingat kayo sa pinapost nyo sa FB. Mag-ingat kayo, no, sa laman ng inyong puso. At mag-ingat kayo sa pakikitungo nyo sa mga tao, lalo sa mga tao na mayroong authority over you. Your father, your mother, your elder brother, your elder sister, your uncle, your auntie, your pastor, your mayor, your governor, your president, or maging honorable Senator Robin Padilla. I mean, they have been elected. I pray that Crossroad will become a people of honor. Amen? Because there is greater honor when you honor God and when you honor people. Verse 17 and 18. Dahil sa pagkakuha ng hari kay Sarah, pinarusahan ni Yahweh ang lahat ng babae sa sambahay ni Abimelech. Hindi sila magkaanak. So nagkaroon ng curse. At upang malunasan ito, ipinanalangin nila sila ni Abraham. Gumaling naman si Abimelech at mula noon ang kanyang asawa at mga aliping babae ay nagkaanak. Yan. Perhaps Abraham was jolted or natigatig din siya at nagulantang din siya nung sabihin ni Abimelech na prophet ka pala. Ba't ganyan ang ugali mo? And when he heard that, you know, prophet pala ako, then Abraham probably had realizations. Kung ako pala ay prophet, at ang tingin ng Diyos sa akin ay prophet, at ang tingin sa akin ni Abimelech ay prophet, I should live like one. I should act like one. And maybe this is a turning point in the life of Abraham, having realized that he's a prophet. Kasi first time binanggit yung prophet sa Bible in this verse. Remember the story that I gave you a couple of months ago about the story of Becket na kainuman ni King Henry II at kasama sa corruption at kasama sa lahat ng mga kasalanan at immoralidad silang dalawa nung hari. And then, itong si Becket ay isang pare, pero kasama sa katiwalian, kasama sa mga kasalanan. Biglang naging archbishop. Biglang naging parang papa sa buong Inglaterra. And then when he was put in that position as the archbishop, the bishop of England, then he had some realizations. And he became a changed man. To the point na kinukontra niya si King Henry II. At nainis na si King Henry II. Kasi lagi siyang kinukontra, lagi siyang pinapagalitan, lagi siyang sinasabi na mali ang ginagawa mo. Sabi niya, ba't nagbago ka? Hindi na ako yung kaibigan mo dati. Ako na yung bishop ng England eh. So yung position, change him. He became a changed man. And because King Henry II could not contain him any longer, he eliminated him. That's a true story. He eliminated his friend. Had him killed. Okay. So, nagkaroon ng realization sa Abraham, prophet pala ako. Kung ako prophet, I should be an instrument of healing rather than an instrument of affliction. If I'm a prophet, I must be a man of blessing rather than a man of curse. If I'm a prophet, then I must be a carrier of God's holiness and no longer live in lie and deception. So, anong ginawa ni Abraham? He prayed for Abimelech and the curse was removed. And Abimelech was healed. And Abimelech and his family was blessed. Kaya chapter 20 is pivotal. It is one of the lowest moral condition of Abraham, and yet that realization, no, changed him so that in chapter 21, the blessing came. Natupad na yung pangako ng Panginoon. Nagkaroon na ng anak si Abraham saka si Sarah. Pero kung wala itong chapter 20 at saka yung realization niya that I'm a prophet pala. And if I'm a prophet, I must be an instrument of healing rather than affliction. I must be a man of truth and not lies. I must be a man of, you know, thanksgiving rather than grumbling. Alam niyo ba kung ba't hindi nakapasok sa lupang pangako ang mga Israelita? Because of ranting, because of grumbling, because of... Hindi lang sila mga, ano, mga parang mga Hittites, mga Jebusites, sila din mga Reclamites. Reklamo dito, reklamo doon. Rant dito, rant doon. So hindi sila nakapasok sa lupang pangako because of ranting. There was a testimony by John Bevere, a businessman came to him, isang contractor, no, or I don't know what kind of business, but masama-masama ang loob daw nitong lalaki na ito, sabi niya, kasi meron siyang kliyente na may utang sa kanya na $117,000 at hindi nagbabayad. Eh dahil halos lahat ng kapital niya ay nandun, masamang-masama ang loob niya kasi hindi nga nagbabayad. Sinisita niya, pinapagalitan niya, tapos kinukwento niya sa asawa niya, ang kinukwento niya sa asawa niya, masamang tao ito, no, hindi nagbabayad, talagang niloloko tayo, no? Tapos kinukwento niya sa mga kaibigan niya, walang kwenta talaga tong tao na ito, kasi hindi nagbabayad. So he was grumbling, he was complaining, he was ranting, and he was telling others, no, how bad this person is. Then he heard the message of honor. Sabi niya, I need to change my vocabulary. I need to change my heart. No? And he began praying for this person, itong may utang sa kanya. Pinanalangin niya. At binago niya yung lente niya. No? At na-realize siya, kailangan i-bless niya itong tao na ito. Kahit ganun ang behavior nito, i-bless ko pa rin. So he began to honor the person. He began honoring the person. Then binago niya yung vocabulary niya. Hindi niya sinasabi na masama itong tao na ito. Binago niya talaga. And one time, nakita sila, pinuntahan niya, nilakasan niya ang loob niya. At kinausap niya. Sabi niya, bro, masama ang loob ko sa iyo kasi hindi ka nagbabayad ng utang mo eh. Pero humingi na ako ng tawad sa Diyos kasi ichichismis kita sa iba na masama kang tao. Patawarin mo ako ha. No? At patawarin mo ako kasi masama ang tingin ko sa iyo. Kinukwento kita sa iba na ganito ugali mo, ganyan-ganyan. So, pangit ng larawan mo sa ibang tao dahil sa akin. Please forgive me. No? And I want to bless you. Yun lang. Okay? So, the following day, mga kapatid, the following day, nagbayad yung negosyante na may utang. $11,000 ang binayad. Magkano utang? $117,000 utang. Ang ibinayad kinabukasan, $11,000. Okay lang, kahit at least kahit papano nagbayad. Pero a week after that, he got a project worth $5 million. And another week after that, he got $7 million of new projects. Pag tama ang ginawa mo, pag tama ang puso mo, pag tama ang lumalabas sa salita sa iyong bibig, ang blessing ng Panginoon dadaloy sa iyo. Maaaring hindi doon sa tao na inaasahan mo na doon dadaloy ang blessing, pero sa iba, marahil manggagaling ang blessing. Amen? But we must be a people of blessing. We must be a people of honor. We must be a people of thanksgiving. Kaya ano man ang nangyayari sa ating bansa, begin to thank the Lord. Amen? Natalo ka man, sabi nga ni Pastora Citas, lahat ng natalo magsabi ng praise the Lord, di ba? Praise the Lord. Thank you, Lord. Natalo kami. Ako din natalo eh. Talo din yung aking ibinoto. No? Pero purihin ang Panginoon. No? Because we know that the Philippines is in the hand of God. Amen? And instead of grumbling, instead of ranting, instead of complaining, we must be a people of praise. A people of honor. We must begin to honor. At wag lang yung mga taong nasa itaas ang iyong honor mo. Pati yung mga tao din sa baba. Because honor begets honor. kapag in-honor nyo yung mga naglilinis ng church. No? Sila Ate Alma. Sila Kuya Edward. You honor them. Yung ating mga guard. Yung mga maliliit na mga tao, you honor them. Huwag nating i-honor yung mga tao kasi may makukuha tayo. Huwag nating i-honor yung mga tao dahil alam natin meron tayong benefit. May mapapala tayo. Dapat magsimula tayong mag-honor ng mga tao. In all spectrum of life, whether above you, on your sides, or below you, we must be a people of honor. And you will receive a great reward, the full reward of God, when you begin to live a life of honor. Amen. Can we reflect on this? He who honors God will be honored. Yan. Tandaan mo yan. Kapag in-honor mo ang Panginoon sa buhay mo, you will be honored. And let's also apply this to our human relationship. When you honor other people, you will also be honored. And that honor, the reward of honor, is long life and fullness of life. Amen? Amen. So, diretso na natin sa reflection. Reflections on honor. Number one. Have you dishonored anyone lately? Have you asked God for forgiveness and the person's forgiveness? Kung possible. I mean, kung nanay mo yung sinasagot-sagot mo, ate mo yung sinasagot-sagot mo, you better ask for forgiveness. Number two. What kind of instrument are you in the hand of God? Are you an instrument of healing? Or an instrument of affliction? And finally, how do you plan to honor the authorities over your life? This week, anong plano mong gawin so that you will begin to honor people around you? Sige po, yumuko tayong lahat mga kapatid. Let's pray. Kapatid, kung nangusap ang Panginoon sa'yo at ipinaunawa sa'yo na ang puso mo ay punong-puno ng kawalang-galang, panlalait, panghahamak, pangmamaliit sa mga tao sa iyong paligid, lalo sa mga namumuno, ihingi mo ng tawad sa Panginoon. If you're guilty of that, can you just raise your hand? Just be honest. Pastor, guilty ako, as charged. I am guilty of that, Lord. Please forgive me. Yes. Yes, I see your hand. I see your hand. I see your hand. Praise God. We will ask God for forgiveness. Pwede na ibaba mga kamay. Meron ba tayo dito nagsasabing, Pastor, please pray for me. I want to be an instrument of healing. And beginning today, I will do as much as possible to bring healing to relationships. Bring healing to people, especially to the hurting. Yung energy mo, kapatid, yung passion mo for idealism, yung energy mo for justice, for righteousness, and for truth, why don't you rechannel that to healing? Healing the wounded. Healing the depressed. Healing the deprived. Pagalingin ang mga nasa laylayan, ang mga mahihirap. Ihayag ang mabuting balita, because if you are fighting for justice, the embodiment of justice is Jesus Christ. And lasting justice can only be effected through the gospel of the Lord Jesus Christ. Kung gusto mo talaga ng pagbabago, especially I'm talking to you millennials and Gen Zs, why don't you rechannel your energy? Instead of ranting, instead of, you know, fighting, advance the kingdom of God. Preach the word. Make disciples. Fulfill the Great Commission. Be an instrument of healing. And if you're making that decision, can you just raise your hand? Lord, I will channel my energy to be an instrument of healing. Yes, Lord. Yes, Lord. Amen. Pwede na ibaba mga kamay. And finally, sino nagsabi dito na, Pastor, I want to be a man of honor. I want to be a woman of honor. Just raise your hand. Yes, hallelujah. Tumayo tayong lahat mga kapatid.